Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω και που δεν σχετίζεται με το πεθαίνει το θέ με έψιλον.
Εντάξει,
ναι, λοιπόν, θα μας το πείτε και αυτό βεβαίως. Ξέρετε, βέβαια, κάποια στιγμή είμαστε λίγο απορριμμένοι, λέω, όπ, τι γίνεται εδώ.
Βέβαια, είναι σκάνδαλο τώρα.
Σκάνδαλο, εδώ, σκάνδαλο, πραγματικά. Ο Μπέρχαρτ πραγματικά δεν είναι άγνωστο στο ελληνικό κοινό, όμως αυτά τα διηγήματά του έχω την εντύπωση ότι μεταφράζονται για πρώτη φορά στη γλώσσα μας και αν δεν πέφτω έξω, κυρία Βιερινού, είναι κάποια, είναι ένα κομμάτι του έργου του το οποίο εκδίδεται μετά το θάνατό του.
Ναι, ναι, έτσι έχουν τα πράγματα.
Mm.
Αυτά τα αφηγήματα ξεκίνησε να τα γράφει το 82 περίπου, στην επέτειο θανάτου του Γκέτε. Το πρώτο δημοσιεύτηκε δηλαδή στην εφημερίδα Die Zeit. Έγραψε κάποια ακόμα, 2-3. Υπήρχε και ένα πέμπτο που είχε σκοπό να γράψει.
Ναι.
Αλλά στο μεταξύ ήταν απασχολημένος με την πλατεία ηρώων, με τον αφανισμό.
Αχ, όλα αυτά τα συγκλονιστικά αριστουργήματα, αλλά και αυτά είναι αριστουργήματα. Αυτά τα
και
μικρά
κείμενα. Τα σκάνδαλα, ναι, που τα συνόδευαν όλα αυτά.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Και δεν έπρολαβε να την τελειώσει τη συλλογή. Mm-hmm. Οπότε εκδόθηκε το 2010.
Ναι.
Μετά το θάνατό του βέβαια για πρώτη φορά και μεταφράζεται πράγματι για πρώτη φορά.
Ναι. Είναι και η πρώτη σας μεταφραστική δουλειά στο έργο του Μπέρχαρτ, κυρία Βιερινού?
Ναι, μάλιστα είναι η πρώτη.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια εμπειρία συγκλονιστική, γιατί άλλο πράγμα να το διαβάζεις και άλλο πράγμα να το μεταφράζεις. Αυτό το ύφος είναι απαράμιλο, ας πούμε.
Πραγματικά, κυρία Βιερινού, και για εμάς τους αναγνώστες, εάν αυτά τα κείμενα δεν έπεφταν σε χέρια ενός μεταφραστή ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά έτσι που πατάει και που βρίσκεται και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, ίσως να ήταν σχεδόν αδύνατον να επικοινωνήσουμε με όλη αυτήν εδώ την πρόζα, η οποία να είναι τόσο πυκνή, να τα διατρέχει έτσι όλα, αυτή εδώ η τρομερή ηρωνία του Μπέρχαρτ και την ίδια στιγμή αυτό το εκπληκτικό χιούμορ του και πραγματικά να σε καίει την ώρα που σε περιχύνει, ας πούμε, με ζεστό νερό. Ειλικρινά σας λέω, μου έκαψε τον εγκέφαλο. Δηλαδή ήτανε, το διαβάζει κανείς με πάθος και την ίδια στιγμή αισθάνεται την ανάγκη να επιστρέψει πίσω εξαιτίας αυτής της πυκνότητας έτσι και αυτής της επιλογής του σχεδόν να μην βάζει καθόλου τελείας.
Ναι, ναι, είναι ένα λαβυρινθώδες ύφος αυτό που επιλέγει ο Μπέρχαρτ και η παραδοξότητα του ύφους στηρίζεται στο ότι συντακτικά και γραμματικά είναι άψογο, δεν μπορείς να πεις ότι έχει κάποιο λάθος.
Ναι.
Ακολουθεί δηλαδή μέχρι τελείας αυτό που θα έπρεπε, αλλά ταυτόχρονα το συστρέφει και το διαστρέφει το λόγο του τόσο πολύ, ακριβώς γιατί θέλει να καταστρέψει εκ των έσω, αν όχι την ίδια τη γλώσσα, τουλάχιστον τις προϋποθέσεις της.
Ναι, είναι πολύ δηλαδή ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
Είναι ξεθεμέλιωμα αυτό που θέλει να κάνει και το κάνει και μέσω της γλώσσας και μέσω της θεματικής του.
Ναι, πραγματικά νιώθει κανείς να φτάνει στα όρια και στα όρια έτσι, στα γλωσσικά όρια και δεν είναι ίσως τυχαίο που το πρώτο διήγημα το οποίο δίνει και τον τίτλο της συλλογής έχει να κάνει και με το Βίτκενστάιν. Είναι μια διανόητη συνθήκη. Ο Γκέτε να θέλει να συναντήσει το Βίτκενστάιν, στον οποίο αναγνωρίζει έτσι τη μεγαλοφυΐα, αποσύροντας έτσι τον εαυτό του από αυτό, και πραγματικά να έχει, ξέρω εγώ, το τρακτάτους κάτω από το μαξιλάρι του, να περιμένει να τον συναντήσει σε ένα κείμενο το οποίο έχει μια αφήγηση μάλλον, που ρίχνει το θεμέλιό της σε μια διανόητη συνθήκη. Με δεδομένο ότι ο Λουδβίγκ Βίκενστάιν θα γεννηθεί τουλάχιστον μισό αιώνα μετά το θάνατο του Γκέτε.
Ναι, ναι.
Αλλά την ίδια ώρα το κείμενο αυτό να είναι τόσο γεμάτο από πληροφορίες τις οποίες τις χαρακτηρίζει μια πολύ μεγάλη ακρίβεια, εάν δεν κάνω λάθος, κυρία Βιερινού.
Έτσι είναι, και αυτό το κείμενο χαρακτηρίζεται από πολλαπλά σκάνδαλα και πολλαπλές ηρωνίες.
Oh.
Η ηρωνία ξεκινάει από τον ίδιο τον τίτλο, του οποίου η ανορθογραφία υπάρχει στα γερμανικά και γι' αυτό την διατηρήσαμε. Ήμασταν τυχεροί που μπορούσαμε κι εμείς ηχητικά το ίδιο αποτέλεσμα να έχουμε με άλλη γραφή, γιατί αυτό συμβαίνει και στο γερμανικό πρωτότυπο. Και σατυρίζει ακόμα και με την ίδια τη λέξη, επειδή η ανορθογραφία είναι στο πεθαίνει, σατυρίζει δύο ιερά πράγματα για τη Γερμανία, για το γερμανόφωνο χώρο, να το πούμε έτσι, και τον Γκέτε και το θάνατο, μέσα σε δύο λέξεις, τέλος πάντων.
Ναι.
Και προχωράει στη συνέχεια σε μια πραγματική πατροκτονία λογοτεχνική, γιατί για το γερμανόφωνο χώρο ο Γκέτε είναι ένας πατριάρχης, πραγματικά είναι ο γεννήτωρας της πρόζας της σύγχρονης.
Τι ωραία που το λέτε, πατροκτονία, καταπληκτικά το λέτε.
Πραγματικά, ναι. Και το πιο ωραίο από όλα είναι ότι δεν είναι λάθος αυτά που λέει ο Βιτκενστάιν, δηλαδή για κάποιον που ξέρει τα πράγματα στην εποχή του κλασικισμού της Βαϊμάρης και του ρομαντισμού που ήταν παράλληλα κινήματα. Όλα όσα αναφέρονται, καλός ή κακός, όπως και να τα δει κανείς, είναι γεγονότα.
Ναι.
Είχε μια πολύπλοκη, εξαιρετικά ιδιότροπη προσωπικότητα ο Γκέτε, με όλη την τελειότητα της γραφής του.
Mm-hmm.
Και πράγματι λειτουργήσε με έναν τρόπο καταλυτικό για πολλούς από τους συναδέλφους, συντρόφους, ποιητές ή αντιπάλους, τέλος πάντων, της εποχής. Είναι δηλαδή στο επίπεδο αυτό, για τους γερμανόφωνους βέβαια αυτό είναι τεράστια η πρόκληση. Δεν μπορεί εύκολα να το αποδεχτεί κάποιος ότι αυτό, ο ίδιος.
Ναι, μα εννοείται και όλος ο τρόπος έτσι, που δομείται, που γράφει, που προσεγγίζει, όλη αυτή εδώ η παραφορά θα έλεγε κανείς στην στιγμή όμως που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι ο Μπέρνχαρτ δεν είναι παράφορος, μπορεί και να είναι δηλαδή κάποια στιγμή να έρχεται να φτάνει στα μάτια σου η αφήγησή του κάπως έτσι, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μία πρόζα και ένα ύφος εξαιρετικά δουλεμένο στη λεπτομέρεια και στην παρούσα φάση έχουμε να κάνουμε και με έναν όριμο Μπέρνχαρτ. Αν υποθέσουμε ότι στο έργο του μπορεί κανείς να διακρίνει μία περίοδο που είναι ανώριμη.
Πραγματικά.
Ναι.
Πραγματικά. Εντάξει, υπάρχει η ποίηση των πρώτων χρόνων,
ναι,
με μια άλλη φάση στη ζωή του σίγουρα.
Mm-hmm.
Αλλά η λύτρωση δεν υπάρχει για τον Μπέρνχαρτ και στον Μπέρνχαρτ, αλλά οπωσδήποτε πολύ σύντομα θα έλεγα ότι βρίσκει ένα όριμο ύφος, το οποίο είναι εκπληκτική η συνέχεια στο ύφος και στη θεματική του. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο βιβλίο, η Ρίσλα είναι παρόδο, που δεν πρέπει να ξεχάσω γιατί θα το ξεχάσω και είναι απαράδεκτο. Για το βιβλίο αυτό οφείλω μεγάλες ευχαριστίες και στις εκδόσεις Σκέλευτος που μου το ανέφεραν και στη Λένια τη Μαζαράκη που έκανε την επιμέλεια του κειμένου, που είναι μια φανταστική μεταφράσια και επιμελήτρια.
Α, ωραία.
Λοιπόν,
ωραία.
Ήθελα να το πω αυτό.
Ναι, ναι,
λοιπόν,
ναι.
Με το βιβλίο αυτό συμπυκνώνεται και το έχουν παρατηρήσει και κριτικά σημειώματα διάφορα. Συμπυκνώνεται ουσιαστικά όλο το έργο του.
Πραγματικά. Όλη η θεματική, ό,τι τον απασχόλησε στη ζωή του, μοιάζει να εκβάλει σε αυτά τα αφηγήματα και στα υπόλοιπα που φιλοξενούνται στον τόμο, όχι μόνο στον Γκέτε που πεθαίνει.
Ναι, ναι, γιατί στα άλλα πιάνει την οικογένεια.
Ακριβώς, στο αγαπημένο του θέμα.
Ακριβώς,
για να την κάνει
ακριβώς.
Κομματάκια.
Και όχι χωρίς λόγο, θα έλεγε.
Ναι, έτσι.
Δεδομένη τη παιδική του ηλικία, ναι. Mm-hmm.
Αυτό που έχω να σας ρωτήσω, κυρία Βγερινού, είναι ότι και τα τέσσερα, έτσι, και τα τέσσερα διηγήματα και οι τέσσερις αφηγήσεις έτσι, του τόμου αυτού είναι όλα γραμμένα περίπου έτσι την ίδια περίοδο και κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν θα συμφωνούσατε με μια τέτοια εκτίμηση, μοιάζει να τα διαπερνά ένα νήμα έτσι, κάπως ανακοινούνται όλα μαζί μέσα σε ένα χώρο, κάτι το οποίο δεν αποκλείται να το κάνει και η ίδια η γραφή του Μπέρνχαρτ.
Υπάρχει το στοιχείο αυτό που λέτε, αν και πάλι νομίζω ότι πρέπει να το εντάξουμε στην θαυμαστή ομογένεια του ύφους του γενικότερα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι και μέσα το έχει αποκρυσταλώσει την κριτική και την αντίσταση, γιατί ο συγγραφέας όλο αυτό την πολεμική, γιατί πρόκειται για μια πολεμική λογοτεχνία,
mm-hmm.
για κάποιο λόγο συγκεντρώνει μέσα της και το προσωπικό βίωμα και το συλλογικό βίωμα και την πολεμική. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Νομίζω ότι είναι πλέον σε μια φάση ο συγγραφέας που πραγματικά ξέρει πολύ καλά τι λέει,
mm-hmm.
και τα συμπυκνώνει ίσως και συνειδητά εν μέρη.
Ναι.
Και πράγματι, ενώ είναι διαφορετικές οι εστιάσεις των τεσσάρων αφηγημάτων,
mm-hmm.
Έχει την αίσθηση ότι περνάς από το ένα στο άλλο με μεγάλη φυσικότητα.
Ακριβώς αυτό. Το είπατε,
ναι,
πολύ ωραία.
Πραγματικά.
Ναι. Πραγματικά με πολύ μεγάλη φυσικότητα. Θέλω λίγο πριν ολοκληρώσουμε να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπατε ως σκάνδαλο και χρησιμοποίησατε και τη λέξη πατροκτονία, λογοτεχνική πατροκτονία, η οποία ήταν καταπληκτική και ακριβέστατη, έτσι, μιλώντας κανείς για ένα τέτοιο κείμενο, για ένα τέτοιο διήγημα. Είχε έτσι, τώρα βέβαια αυτά βγαίνουν μετά το θάνατό του, όπως μας είπατε στην αρχή της κουβέντας μας. δημιουργούν, ας πούμε, και ένα σκάνδαλο, το συζητούν δηλαδή το κείμενο αυτό με κάποιο τρόπο ενδεχομένως και όχι πολύ κολακευτικό για τις επιλογές που έκανε ο ίδιος ο Μπέρνχαρτ.
Θα σας πω, επειδή ακριβώς εκδόθηκε μετά θάνατον και μάλιστα αρκετά χρόνια μετά, δηλαδή το 89 πεθαίνει ο συγγραφέας, το 10 έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχει πλέον εγκαθιδρυθεί σε όλους τους τομείς και κανείς τώρα δεν σκέφτεται πια τον νεκρό να τον καθίσει στο εδόλιο για ακόμη μια φορά, διότι σε όλη τη διάρκεια της ζωής του απλούστατα τον έχουν καθίσει άπειρες φορές.
Και έχει γίνει πια και ο ίδιος ένας θρύλος, έτσι. Έχει γίνει και ο ίδιος ένας λογοτεχνικός θρύλος.
Έχει κατηγορηθεί ως προδότης της πατρίδας κανονικά. Mm-hmm. Έχουν ζητήσει την αποπομπή του από κάθε συλλογικότητα, την αφαίρεση της υπηκότητας της Αυστριακής. Έχει ανέβει σε βήμα για να ευχαριστήσει για το βραβείο το κρατικό, το λογοτεχνικό της Αυστρίας που το δόθηκε το 67, ανάμεσα σε πάρα πολλά βραβεία που πήρε φυσικά. Και αντί να βγάλει ευχαριστήρια ομιλία, αρχίζει και λέει εν όψη του θανάτου όλα τα υπόλοιπα είναι γελία. Προκαλεί σκάνδαλο το ένα μετά το άλλο. Και μάλιστα την εποχή που γράφει τα διηγήματα αυτά, έχει να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο που σημαίνει η πρεμιέρα της Πλατείας Ηρώων στο θέατρο. Που ήταν με πολύ μεγάλο το χτύπημα για την αυστριακή κοινωνία. Ακόμα και τότε, φανταστείτε το 87, ας πούμε, του να διαταράσει κανείς το θεμέλιο ότι η καημένη Αυστρία δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Συνέπλευσε τότε με το Τρίτο Ράιχ, γιατί αναγκάστηκε και τα λοιπά, η πολιτική, άλλη κερία, άλλες γενιές. Ναι, εμείς ήμασταν πιο καλοί, πιο ανθρωπιστές, δεν ήμασταν σαν τους άλλους. Όλο αυτό το πράγμα που τον γκρεμίζει εκείνη την περίοδο έχει αντιμετωπίσει δίκες, σκάνδαλα, δημοσιεύματα. Τι να σας πω δηλαδή, με τα θάνατο δεν υφίσταται πια την κριτική, έχουν περάσει πολλά χρόνια.
Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Τόμας Μπέρνχαρτ, το Γκέτε πεθαίνει. Θα δείτε το πεθαίνει γραμμένο ανορθόγραφα στο εξώφυλλο. Νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατή επιλογή, ακόμη και αυτή έτσι. Αλλά έπρεπε να αποδώσετε με κάποιο. Είναι πολύ ευρηματικό.
Είμαστε τυχεροί γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούν όλες οι γλώσσες να το κάνουν αυτό.
Έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ένα στοίχημα και νομίζω, ελπίζω να το κερδίσαμε.
Είναι απολύτως σίγουρο ότι το κερδίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Από τις εκδόσεις Σκέλευθος, μετάφραση της κυρίας Σοφίας Αυγερινού, 4 αφηγήσεις οι οποίες πραγματικά συνοψίζουν ολόκληρο τον Τόμας Μπέρνχαρτ μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο σαν αυτό που μας περιέγραψε η μεταφράστριά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.